Player Adalatlıq Radiosu. Ertiniz hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Pragadaq studiyada siz bilen men Sahra. Şun 2014 ýylyň 17-nji dekabry hepdäniň çarşenbe günü. Şun kabarlar günleri programmamyzyň esasy bölegine. Pakistanda söwüşçiler tarapyndan ýurdun Peşawar şäherindäki mektebe amalaşdyrylan hüjümde 104 adamyň öldürilendigi barada taýýarlan maglumatmydy? Aşabatda ilin et satýan dukandaryň öňünde nowatlaryň hasta artany barada raportymyzy?
Aşabatyň bazarlaryndaky et dukanlarynyň öňünde häzirki gün et hyzadanyň sany 50-60 adama ýetýär.
Eýsem ýurtda et ýetişmeginiň döremeginiň nähi sebäpleri bolup biler diýen soragy ýerli synçynyň berjek jogabyny.
Çoponu istenip günahını boynuna bakıp bolyan adamı urdular.
Ve böyle ki mağlumatlardan ne bilersiniz? Havarlar günlüğü programımızın esası bölüğüne geçmeden günün tədəlikler bilen tanış olun. Pakistan'ın yukarı dereceli resmisi söğüşçüler tarafından yurdun Peşawar şehrindeki mektebe edilen hücumda 104 adamın şolsanda 84 çağının öldürülenini haber veriyor. Bu arada yurdun harbalar tarafından dolandırılan mektebe yaralı adamları girip, mektepte ok atışıkların ve partlamaların sesi eşitilenen bir neçe saat son velayetin başministeri Pervez Hattak məlum etdi. Hattak birleştirilen harvıq keselxanasına 60 çemesi Lady Reed'in keselxanasına 24 adamın ölüsünün bardığını haber verdi. Şeýle dol hüjümde ýene şon çadamyň ýaralanandygyny sözüniň üstüne goşdy. Hökümet we keselxana resmileriniň beren başlanyç maglumatynda hüjümde 20 çemesi adamyň ölendigi mälim edilipdi. Serhetsiz reportörler guramasy geçen ýylyň dowamında öz wezipesini ýerine ýetiren döwürde 66 jurnalistiň öldürilendigini habar berýär. Bu san 2013-nji ýyl bilen deňeşdirilende jurnalistleriň öldürilmeginiň 7 ötürüm peti açanlygyny görkezýär. Emma şol bir wagtyň özünde gurama Siriýada jurnalistleriň kelleleriniň kesilmegi, olaryň konfliktli tewitlerde maglumat taýýarlamakda güýçli howp bilen ýüzeýde bolýandygyna ünsi çekdi diýär. 16-njy dekabrda çap edilen raportda geçen ýylyň dowamında 19 jurnalistin alınıp kaçlandığı belirlenip, bu vakanın 2013 yılı ile deneştirilene 37 götürüm artındığını italyar. Şeyledi raportta jurnalistler için en hoplu yurtların Siriya, Palestina, Ukrayna ve Irak'ta belirleniyor. Siriyadaky raýat urşuna gödäkçilik edýän topar islamçy töweşçiler ýurdun demirady günwatarynaky 2 harwy bazany ele salyp salanmakly 24 saatyň dowamında 200 oglaý adamyň öldürilendigini habar berýär. Düýbe Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary boýunça observatoriýasy Wadi Deif bazasynda bolan 2 günlük urşda Siriýanyň hökümet güýçlerinden 100 çemesi eskerin we takminan 80 töweşçiniň öldürilendigini aýdýar. Wadi Deif we Hamidiyah harwy Adaları 15-nji dekabrda Al-Qaida bilen iltişikli Al-Nusra frontunun agdaları ve beylikli islamçı toparlar tarapından ele salınıpdı. Söwüşçiler Damaskdan Aleppo tarap gidiyen ulu qara yolun uğruna yerleşen Wadi Deif harwy Bağdatnyň daş töwregini EM 2 ýylyň gowrak wagtlary gurşap alypdy. Rus rublinin hümmeti Amerikan dolarına ve evra göre pete kaçmağını devam ettirdi. 16. dekabrda Moskva'nın pul alış çalışının kodlarında bir Amerikan doları 66 rubl ve bir evra 82 rubl derecesine oldu. 1998 yılından beri Rus rublinin hümmeti Amerikan dolarına göre ilkinci gedek şeyle derecede pete kaçtı. 15. dekabrda Rusya'nın merkezi bankı ödünün yıllık götürüm derecesini 10.10 götürümden 17 götürümüne çıkarandığını məlum etti. Rus rublinin hümmetinin peti açma bilen bağlanışlı bu çaranın ağlavası Rusiyanın Ukrayna'daki hareketler için Birleşen Ştatlar, Kanada, Avrupa Birleşi ve beylikli günvatar yurtları Moskva'ya karşı sanksiyaları girdiğinden son buldu. Kırgızistan'ın resmileri Siriyada İslam Devleti adlı toparın söğüşçüler tarafından kontrolü edilen teritoriyalarda yaşayan Qazaq çağlarının video yazısını çap eden klub.kz web sahipasını yaptı. 15. dekabrda klub.kz web sahipasının port host serverinde çap edilen maglumatta web sahipanın Kırgızistan'ın devlet araatnaşık web sahipasının buyruğu esasına yapılandığı məlum edilir. Noyabr ayında klub.kz web sahipasında gurrun gidiyen Qazaq çağlar var. barada çap edilen maglumat we wideo ýady Gazagystanyň resmiýetlerini gaharlandyrypdy. Çap edilen şol wideo ýadygda Gazag çağlary musulman bolmadyk adamlary öldürmek bilen haýwat atýarlar. Gazagystan şuňa meňdeş mazmunly wideo ýadygları çap eden web sahypalary petiklepdi we klub.kz web sahypasynyň petiklenmegi üçin gyrgyz resmiýetlerine gysaly basyş edipdi. Qazaqstanda ruhi nasadlıqlar keselxanasında zor bilen yerleştirilen aqlochi Zinaida Muhtarova hassahanadan qoy verildi. Muhtarova 15 dekabrda Azatlıq radiosuna veren maglumatını özünün heptanın her işini keselxana varıp sağlık becerisini almaq şerti bilen qoy verilendiğini aytdı. Şeylede Muhtarova keselxanadan özünün vaqtlayınca qoy verilendiğini yönü öňmizdäki yıl hemişelik boşadılmağı umid ediyendiğini bellidi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlara kesmeden soň habarlar ünlü programmamyzyň esasy bölegine geçýäris.